Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna potvrdila škrty v podpoře stavebního spoření. Koalice ve sněmovně prosadila sloučenou debatu k reformám. Fakultní nemocnice jsou i přes zvýšení platů lékařů v černých číslech. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Poslancům vládní koalice se ve čtvrtek večer podařilo alespoň částečně odblokovat jednání sněmovny. Projednávání reformních zákonů už od úterý zdržuje opozice obstrukcemi. Vládní koalice prosadila zákon, který omezuje státní podporu stavebního spoření. Podpora klesne na nejvýše 2000 korun ročně. Zákon musí ještě podepsat prezident Václav Klaus. Koalice kvůli stížení opozičních obstrukcí prosadila sloučení rozpravy k zákonům, které se týkají zdravotnické, sociální a důchodové reformy. Levice proti sloučení debaty protestovala. Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika tím vládní poslanci porušili zákon o jednacím řádu sněmovny. Sněmovna poté rozjednala všech 14 zákonů, z nichž dva vrátil Senát s připomínkami. Odklad individuálních důchodových účtů o 2 roky koalice odmítá, řekl to premiér Petr Nečas. ČSSD navrhla vládní koalici, že v případě odkladu na rok 2015 je ochotna ve sněmovně přestat blokovat schvalování vládních reform. Podle premiéra Nečase je přijatelný pouze roční odklad, jak o něm uvažuje ministr financí Miroslav Kalousek.
Čili já z principiálních důvodů nesouhlasím s tím, aby jakákoliv vláda dávala účinnosti zákonu za horizont, kdy ví, že ještě bude vládnout, čili za horizont volebního období. Úvaha o roku 2014 je úvaha motivována nikoliv politicky, ale čistě legislativně technicky, protože my musíme vzít v potaz to, že se jednoznačně ukazuje na základě projednávání nového občanského zákoníku, že spuštění jednotného inkasního místa bude skutečně možné až od 1. ledna roku 2014.
Česká národní banka zveřejnila novou prognozu ekonomického vývoje. Očekává zhoršení. Podle ní hrubý domácí produkt v Česku poroste v příštím roce jen o 1,2%. Letošní odhad banka zhoršila na 2%. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg varoval před tím, aby se Česká republika odkláněla od problémů v eurozóně, protože není jejím členem. Praha si podle něj musí uvědomit, že je v Unii s ostatními členy na společné lodi a že musí být solidární. Schwarzenberg na konferenci o české zahraniční politice vybídl ke svornosti. Podle něj současná ekonomická krize dopadne i na Česko a nikdo by si neměl dělat iluze o tom, že se tak nestane. V Praze začala konference o československém komunismu za účasti zahraničních historiků. Zabývá se dějinami českého a slovenského komunismu a jeho mezinárodním kontextem. Na pořádání se podílí i Český rozhlas. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman vysvětluje, proč si máme 90 let od vzniku československého komunismu připomínat.
Je důležité připomínat určitá dějinná data, historické události, které se staly, a letos je tomu 90 roků, kdy vlastně ideje komunismu byly vtěleny do konkrétní politiky v podobě vzniku komunistické strany Československa. Takže toto výročí a dosahy právě reálného komunismu na životy naší země jsou důvodem, proč chceme těch 90 roků připomenout při této konferenci.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evropská komise schválila dotaci 2 miliardy a 300 milionů korun na nové biomedicínské a biotechnologické centrum Biocef. Centrum vyroste do roku 2015 ve Vesci u Prahy. Jde již o 5. schválený projekt ze 6 velkých elitních pracovišť, která se budou v Česku budovat za evropské peníze. Bude zázemím pro biotechnologický průmysl. Protikorupční opatření pomohla fakultním nemocnicím dostat se z dluhů. Podle ministerstva zdravotnictví nemocnice ušetřily od začátku roku desítky procent. Hospodaření se podařilo udržet i přes jednorázové navýšení platů lékařů. Stát jako zřizovatel fakultních nemocnic chce ušetřit i v dalším pololetí, řekl to náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Pavelka.
My odhadujeme, že ty úspory by mohly činit až 10% veškerých nákladů, samozřejmě s tím, že musíme také počítat s navýšením nákladů objektivním, které přinese například zvýšení DPH, možné zvýšení cen energií, se kterým se budeme vyrovnávat centralizací nákupů.
Pražské zastupitelstvo nejednalo o stěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy. Bod, který navrhovala opoziční TOP 09, totiž nebyl zařazen do programu jednání zastupitelstva. Na jeho podporu demonstrovali ve čtvrtek ráno před radnicí odpůrci stěhování Muchovy epopeje z Krumlova. Rozhodnutí zastupitelů označili za projev arogance. Obyvatelé Krumlova se snažili podpořit zachování muchových pláten na Moravě peticí, kterou podepsalo asi 2700 lidí. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno, místy mlhy, teploty přes den 6 až 10 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Armádní špičky se setkaly s prezidentem. Armádu čeká redukce velitelských struktur a civilistů. Odpůrci stěhování Slovanské epopeje se sešli na demonstraci před pražským magistrátem. A po přehledu tisku se v ekonomické rubrice vrátíme k nejnovějším prognózám ministerstva financí pro příští rok. Hezký poslech. Existenci armády nelze obhájit pouze jejím nasazením v zahraničních misích. Armáda má bránit celistvost státu a obhajovat jeho existenci před globalizačními a unifikačními tendencemi. Velitelům vojenských útvarů to na středečním shromáždění v budově ministerstva obrany řekl nejvyšší velitel armády České republiky prezident Václav Klaus. Jeho vystoupení sledoval Josef Kubečka.
Hlava státu se vyjádřila zejména k vlivu aktuálního stavu země na dění v ozbrojených silách. Armádu podle prezidenta Klause nelze v době hospodářských obtíží zakonzervovat. Ozbrojené síly mají být na vysoké technologické úrovni, nesmí se v nich ale plýtvat. Hlavním úkolem armády je podle ústavy bránit celistvost našeho státu. Zde to začíná i končí. Není to o armádě, je to o státu. Nechceme-li rezignovat na svůj stát a nechceme-li rezignovat na jeden ze základních atributů státu, pak armádu potřebujeme, řekl v projevu k velitelům jejich nejvyšší nadřízený. Potřebu armády pomůžete obhájit, jen když budete společně s některými z nás obhajovat existenci našeho státu ve světě před globalizačními a v Evropě unifikačními tendencemi, dodal Václav Klaus, který tak prezentoval svůj postoj k některým procesům odehrávajícím se v Evropské unii. Některým politikům, zejména opozičním, se tato prezidentova slova nelíbila. Podle stínového ministra zahraničí ČSSD Lubomíra Zaorálka je taková definice role armády velmi problematická a potvrzuje, že prezident v poslední době tíhne k extrémně pravicovým názorům. V demokratických společnostech je armáda součástí demokratické politické moci a je jí podřízená. Není možné, aby sama prosazovala nějaké politické ideje a měla nějakou politickou orientaci. Jestliže takto formuluje prezident roli armády, tak si zahrává s něčím, co do uvažování o armádě v demokratické společnosti vůbec nepatří, řekl Lubomír Zaorálek. Václav Klaus také prohlásil, že zahraniční mise nejsou dostatečným argumentem pro legitimitu armády v očích veřejnosti. Vojáci nemohou být jen odborníky na chemickou ochranu nebo poskytovateli polních nemocnic. Armáda nemá být ani redukována na pomocný záchranářský sbor, například při povodních. Tyto věci sice úlohou armády také jsou, ale pouze také, vysvětlil Václav Klaus. Armáda se podle prezidenta nemůže ale obejít bez sociálních jistot pro vojáky a nesmí se v ní zbytečně plýtvat. Potřebu armády lze společnosti vysvětlit pouze po důkladné debatě napříč politickým spektrem. V době tlaku na omezování rozpočtu vlivem hospodářské recese lze jedině tak zajistit přidělení dostatečného množství financí na obranu, dodal Václav Klaus na středečním velitelském shromáždění. Prezident republiky se také vyjádřil k aktuálnímu dění v Evropě a doma. Řekl například, že nynější evropská krize není vina Řecka, ale může si za ní Evropa sama. Odpovědnost za krizi eurozóny podle Václava Klause vychází ze způsobu hospodaření v minulosti a toho, jak se Evropa rozhodla žít nad poměry.
Není pravdou jenom to, že si Řecko nadměrně a nezodpovědně půjčovalo. Stejně tak je druhou stranou téže mince, že Řecku někdo nadměrně a zcela nezodpovědně půjčoval. Tyto věci je třeba mít na paměti a proto já za dnešní evropskou krizi a ani tu v užším slova smyslu dluhovou krizi eurozóny neviním Řecko.
Na domácí půdě prezident Václav Klaus zkritizoval noční obstrukce v poslanecké sněmovně.
Když teď zrovna sedí v opozičních lavicích sociální demokracie, jestli si vážnost ekonomické situace a ne v izolovaném ostrůbku zvaném Česká republika, ale v celé Evropě, jestli si sociální demokracie neuvědomuje, začne vyvolávat petice a nejrůznější formy blokací, tak je to, když nic jiného, tak smutné a nedůstojné. A jakkoliv jsem vždycky byl ideovým odpůrcem této politické strany, tak jsem ji vždy respektoval jako stranu státotvornou. Tak v dějinách byla ve většině svých období. Toto by byly kroky, které by tuto její potenciální pověst radikálním způsobem poškozovaly.
Před pražským magistrátem na Mariánském náměstí se na poklidné demonstraci sešla zhruba stovka odpůrců stěhování slovanské epopeje, hlavně gymnazistů z Moravského Krumlova. Chtějí, aby dílo Alfonse Muchy zůstalo na jihu Moravy. Do Prahy šli štafetovým pochodem a přinesli sebou i petici, na které je zhruba 3000 podpisů. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina pak zastupitele požádal, aby Praha nechala dílo v Krumlově. O budoucnost epopeje se už měsíce vedou ostré spory. Dílo, tvořené 20 rozměrnými obrazy, bylo přes půl století umístěno v Moravsko-Krumlovském zámku. Obrazy jsou však majetkem Prahy. 5 z nich už bylo z Moravy odvezeno. V zámku zůstává zbytek, který byl až do uplynulé neděle vystaven pro veřejnost. Poslední den sem přišla řada návštěvníků a jak uvedli v České televizi, se stěhováním nesouhlasí.
Slyšeli jsme, že bude přestěhována do Prahy. Jsme se naposledy přijeli vlastně podívat. A je to škoda. Je to škoda, že všechno prostě musí mít Pražáci takzvaně.
Když jdu třeba po Itálii nebo po Španělsku, tak všude něco je. A tím je ta země zajímavá, že ty lidi prostě poznávají tu zemi. A o tom to je, že není jenom ta Praha přece u nás, ne? Takhle se to všechno nastěhuje do Prahy. A ty cizinci tu naši zem vlastně vůbec nepoznají.
Epopej tvoří obrazy s výjevy inspirovanými slovanskou mytologií a dějinami Čechů a Moravanů. Studenti se štafetovým pochodem ještě pokusili stěhování zabránit. Trasu dlouhou 310 kilometrů ušli za 6 dní. Na cestu se vydali o státním svátku 28. října a pochodu předcházel happening. Na náměstí v Moravském Krumlově přišlo 200 lidí. Krumlov chce plátna udržet, pokud Praha nesplní slib daný malíři a nepostaví nový výstavní pavilon, řekl na místě starosta Tomáš Třetina. Jak dodal, pro Krumlov je to jediná skutečná turistická atrakce.
My vůbec nespochybňujeme vlastnická práva Prahy. My jsme plátna zachránili, zrestaurovali a vystavili a nesouhlasíme s přestěhováním do provizoria. Praha řekla, že najde prostory pro trvalé umístění. Moravský Krumlov je také provizorium. Nechť zůstane v něm do té doby, než Praha splní svoje slovo.
Lidé si v Krumlově na náměstí oblékli trička s logem spojující Muchu a Moravský Krumlov a natočili video pozdrav pražským zastupitelům.
Pan prezident je přesvědčen, že slovanská epopej by měla zůstat v Moravském Krumlově a nestěhovat se do Prahy, která má dost jiných památek. Mohu vás ubezpečit, že bude určitě danou věc nadále osobně sledovat. Věřím, že se brzy najde způsob, jak zajistit důstojné uchování těchto pláten u vás v Moravském Krumlově.
Přečetl dopis z hradu student zdejšího gymnázia Vojtěch Jelínek. Na happeningu zaznělo i to, že chtějí zpět získat i 5 pláten, která už galeristé do Prahy převezli na plánovanou výstavu. Podle ředitele galerie hlavního města Prahy Milana Bufky by měli spíše moravsko-krumlovští zastupitelé jednat o obnově schátralého zámku, kde je dílo umístěno. Ten patří společnosti Incheba.
To je občanská iniciativa lidí z Moravského Krumlova. Ten nesouhlas tím, že Praha si chce udělat z obrazy výstavu v Praze, byl vysloven již v loňském roce a ta výstava byla zmařena protiprávními kroky ze strany starosty Moravského Krumlova. A na druhou stranu třeba říct, že kromě protestů ze strany Moravského Krumlova nebylo učiněno nic, co by podpořilo to, aby tam obrazy mohly zůstat.
Galerie hlavního města Prahy plánuje v listopadu převést obrazy do Prahy. Podle deníku Právo začali její restaurátoři epopej na zámku balit a chystat na cestu. Moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina řekl Právu, že postup pražských galeristů raději ani komentovat nebude. Nedávno se objevil návrh, že by slovanská epopej mohla být po výstavě ve Veletržním paláci umístěna v historické secesní Fantově budově pražského hlavního nádraží. Odpůrci stěhování nabízejí jinou variantu. Podle nich lze Moravskokrumlovský zámek opravit, expozici pro epopej zmodernizovat a rozšířit.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českého tisku a se mnou ve studiu Jan Charvát.
Ministr dopravy hledá nového šéfa Českých drah, stojí na titulní straně Hospodářských novin. Podle listu má skončit současný generální ředitel drah Petr Žaluda. Ministr dopravy Pavel Dobeš prý už dokonce jednal se Žaludovým nástupcem, někdejším ředitelem Vítkovických železáren Vladimírem Bajlem. Ten Hospodářským novinám potvrdil, že nabídku na post šéfa státní železnice dostal. List píše, že výměna na postu generálního ředitele drah souvisí i s pádem Martina Romana, bývalého šéfa energetické společnosti ČES, a také s mocenským bojem uvnitř Občanské demokratické strany. Dozorčí rada společnosti by měla rozhodovat o změnách v představenstvu 9. listopadu. Ministr Pavel Dobeš ale nechtěl deníku sdělovat další informace o průběhu zasedání. Dítě zachráníme i proti vůli rodičů, cituje deník Mladá fronta dnes vyjádření lékařů a záchranářů. Život dítěte je totiž přednější než hrozba soudního postihu. Shodli se na tom lékaři záchranných služeb, kteří tak reagovali na rozhodnutí soudu z léta letošního roku. Tehdy totiž lékař odvezl proti vůli matky dítě po domácím porodu do nemocnice. Soud muže odsoudil, píše list, a prohlásil, že záchranáři zasáhli svým postupem do rodičovských a osobnostních práv matky a také, že porušili práva dítěte. Rozsudek je pobouřil, píše Mladá fronta dnes. Brněnská záchranka se proti rozsudku odvolala a Česká společnost urgentní medicíny teď zpracovává posudek k dalšímu soudu. I podle lékařského etika Marka Váchy je postup lékařů v pořádku. Rozhodnout o tom, zda přijme pomoc lékaře, totiž může pouze dospělý člověk a nikoli dítě, zdůrazňuje přednosta Ústavu etiky Pražské 3. lékařské fakulty na stránkách deníku Mladá fronta dnes. Podle právníků lékař vždy volí menší zlo, když za neposkytnutí péče může čelit žalobě, například za pokus o usmrcení z nedbalosti. Průměrný starobní důchod by se měl podle Ministerstva práce a sociálních věcí od ledna zvýšit o 174 korun, píše to deník Právo. Důchody tak mají vzrůst podle listu podstatně méně, než vláda seniorům ještě v létě slibovala, zdůrazňuje list. V srpnu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek navrhoval zvýšit od ledna základní výměru o 50 korun a procentní výměru o 2,5%, což by znamenalo valorizaci penzí v průměru o 259 korun. Už v září ale ministerstvo na webu vlády zveřejnilo návrh vyhlášky, podle níž se základní výměra zvýší o 40 korun a procentní výměra o 1,6%. Podle ministerstva práce to způsobilo upřesnění údajů, ze kterých se navýšení vypočítává. Ministerstvem navrhovaná výše valorizace penzí ale podle deníku Právo reálně nepomůže většině lidí, kterým byl přiznán důchod po 29. září letošního roku. Ti dostanou nižší částku. Vláda tak reagovala na loňský nález Ústavního soudu. Podle něhož se musel v systému posílit princip zásluhovosti, zdůrazňuje deník Právo. Souboj o největší českou zakázku spěje do finále, uvádějí Lidové noviny a přinášejí rozhovor s Rubenem Lazem, zástupcem jedné z firem, která má o tuto zakázku zájem. Jedná se o dostavbu jaderné elektrárny Temelín, ke které v pondělí převzali tři zájemci zadávací dokumentaci. Ruben Lazo je zástupcem francouzské společnosti Areva, která je jedním z potenciálních zájemců o dostavbu Temelína. V rozhovoru tvrdí, že Areva všechny termíny dodrží a také poukazuje na to, že státní společnost má podporu tamních politiků, kteří za ní budou lobovat. Je to podle něj logické. Areva také podle rozhovoru v Lidových novinách bude spolupracovat s českými dodavateli, kteří se budou podílet na zakázce z více než 70%. Několik českých společností už podle Laza dodává komponenty jaderným elektrárnám, které Areva staví ve Finsku a ve Francii. Výhled je přitom i na další projekty ve Velké Británii, Indii, Spojených státech a dalších zemích, tvrdí zástupce Arevy na stránkách deníku Lidové noviny.
Tuzemská ekonomika by měla podle nejnovější prognózy ministerstva financí příští rok vzrůst o 1%. To je výrazně méně, než se očekávalo. Ještě v červenci úřad počítal s 2,5% hospodářským růstem. Česká ekonomika tak kopíruje země eurozóny, které po otřesech na trzích a záchraně evropských bank očekávají minimální růst. Evropské a tím i české rozpočty také možná čeká druhá velká hospodářská recese. Těmto nelichotivým tématům se věnuje dnešní ekonomická rubrika. Připravil ji Jan Charvát.
Ekonomika. Podle ministerstva financí další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, jak rychle se podaří vyřešit současné dluhové problémy v některých zemích eurozóny. Jde přitom zejména o Řecko, kterému soukromí věřitelé a banky nedávno odpustili polovinu jeho dluhů. V nebezpečí jsou ale i další evropské země a země eurozóny. Čísla i zkušenosti dokazují, že ekonomiky v Evropě jsou úzce provázané. Jak ale bude další vývoj vypadat, si nedovoluje hádat ani ministr financí Miroslav Kalousek.
Dnes nikdo z nás nedokáže říct skutečný model vývoje ekonomiky, skutečné základní makroekonomické indikátory pro výpočet příjmů na rok 2012. Pokládám za téměř jisté, že vláda bude muset v únoru, v březnu příštího roku jít do Poslanecké sněmovny s novelou zákona o státním rozpočtu. Prostě teď země nějaký rozpočet musí mít schválen a my velmi poctivě musíme říct, že nikdo neví, že nevíme, jaká je reálná příjmová základna. Krizový vývoj je mnohem rychlejší než rozpočtová legislativa. Nechceme Poslanecké sněmovně říkat, že vláda chce podepsat biankošek a pak si s tím něco udělá.
Tolik ministr Kalousek ještě před schválením státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo v prognoze změnilo i další faktory vývoje ekonomiky, například nezaměstnanost nebo inflaci. Premiér Petr Nečas v reakci na prognózu ministerstva financí prohlásil, že v příštím roce vláda připraví několik variant úprav příjmů a výdajů státního rozpočtu, rozhodne lednová makroekonomická predikce. V té se ale očekávají ještě horší čísla než v podzimních odhadech. V roce 2013 by ekonomika měla růst podle ministerstva financí o 2% a následně v roce 2014 stoupnout o 3,3%. Pokračuje premiér Petr Nečas.
Mnohokrát jsem uvedl, že jsme malou, otevřenou, proexportně orientovanou ekonomikou se silnou provázaností ve všech aspektech s ekonomikou eurozóny. A z tohoto pohledu všechno, co se děje v eurozóně, má dopad na Českou republiku. Ani na moment si nemůžeme myslet, že by tomu bylo jinak. Jinými slovy, stabilita a funkčnost eurozóny je něco, co je v našem vitálním národním zájmu. Protože to znamená i základní předpoklady pro ekonomický rozvoj a pro případný ekonomický růst v naší zemi.
Ministerstvo proto kvůli nejistotě všech prognóz připravuje zhruba 3 scénáře vývoje. Zatímco optimistický scénář počítá pro příští rok s růstem tuzemské ekonomiky o procento, další dva, krizový a katastrofický, počítají s jejím poklesem. Při těchto variantách by vláda musela vypracovat řadu opatření a změn v rozpočtové legislativě, pokračuje ministr financí Miroslav Kalousek.
Ta čísla budou zcela jistě zřetelně jiná a zcela jistě nejenom s novelou zákona o státním rozpočtu budeme muset jít i s celou řadou rozpočtových opatření, zdaleka nejenom exekutivních, ale i legislativních v rozpočtové legislativě na příjmové i výdajové straně rozpočtu.
Řecká dluhová krize a extrémní zadlužení se na Česku neodrazí tak silně jako na kondici v jiných státech. Vývoz do jeho evropských zemí není tak velký a zadlužení v řeckých dluhopisech není u našich bank vysoké. Vladimír Dlouhý, člen Národní ekonomické rady vlády, shrnuje příčiny celoevropské krize. Ta se podle něj neobjevila v současné době, ale má kořeny mnohem dříve.
Příčina dnešní krize je hlubší a časově spadá daleko před rok 2008. Jedná se především o rozpočtovou, následně dluhovou krizi, generovanou nepřiměřenými nároky jak obyvatel evropských zemí a vůbec obecně nároky na výdajové stránky veřejných rozpočtů. Táhne se to již zhruba od 70. let a je to dáno strukturálními charakteristikami evropských ekonomik tak, jak se sformovaly v období po druhé světové válce. Je to spojeno se sociálním modelem v Evropě a je to spojeno i dalšími skutečnosti. To spolu s bankovní krizí, jejíž příčiny s existencí eura jistě nejsou spojeny, odhalilo neudržitelné deficity, následné dluhy a vyvolalo celý ten proces, jehož jsme dnes svědky.
Podle Vladimíra Dlouhého může ale přijít další recese, která může ochromit jak banky, tak i státy.
Vidíme zde dvě hlavní bezprostřední rizika. První, Evropská měnová unie, ale s ní i celá Evropská unie a řada ekonomů se obává, že i celý svět může stát v důsledku krize v eurozóně před druhou poměrně hlubokou recesí za poslední 3 až 4 roky. Tak dvě hluboké recese ve vyspělých zemích, které mají nějaké etablované sociální modely, tak dvě hluboké recese v tak krátkém období je vždy velký problém a dopady by se České republice nevyhnuly. Druhý je potom i riziko, které se objevilo až teprve v posledních měsících, to jsou důsledky dluhové krize na postavení bankovního sektoru, problém bez dalšího financování bank, ekonomikám země eurozóny, důvěra, která existuje v banky a všechno, co se stabilitou bankovního sektoru souvisí.
Bankovní sektor v České republice je přitom v poměrně dobré kondici. Většinu našich bank vlastní zahraniční matky, ale odtékání kapitálu do zahraničí se děje pouze v omezené míře. Regulativní princip má v tomto případě Česká národní banka, která může zabránit odlivu kapitálu. Nedávno obnovila týdenní reporty, ve kterých banky informují Českou národní banku o své kondici. Podle ekonoma Pavla Kohouta ze společnosti Partners nad českými bankami nedrží jejich mateřské ústavy tak silnou nadvládu.
To, že banky jsou seriózní společnosti, nehraje až tak velikou roli, protože jsou z drtivé většiny řízeny domácími manažery a jsou řízeny podle místních zákonů a jsou regulovány místním regulátorem. Česká národní banka má určité nástroje, kterými může zamezit tomu odčerpávání, pokud by předostlo přes určité rozumné meze. Samozřejmě je jasné, že dividendy se inkasují jinde než v České republice, v Paříži, v Bruselu a tak dále. Je to dáno prostě tím, jaký byl vývoj, že jsme v podstatě byli nuceni naše banky privatizovat a že v současné době prakticky neexistuje skutečný český bankovní sektor.
Pavel Kohout upozorňuje, že úvěrování podnikatelského sektoru, tedy motoru celé české ekonomiky, musí být přiměřené. K úvěrům se řada podnikatelů dnes nedostává tak snadno jako dříve a banky si více kontrolují solventnost.
Já vím, že si určitě mnoho podnikatelů větších i menších bude stěžovat na obtížnou dostupnost úvěru, což je možná v řadě ohledů pravda. Je tady vždycky nutné dodržet ten balanc. Jestli budou úvěry obtížně dostupné, tak to bude tlumit hospodářský růst a naopak, jestli budou dostupné na požádání bez nějakých těžkých kritérií, tak to může vést k tomu irskému nebo španělskému scénáři. Je tady prostě nutné najít kompromis, aby si každá banka našla svůj obchodní model a asi tady neřeknu žádnou pravdu, která by byla univerzálně použitá, protože žádná taková pravda myslím, že není.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.